Šta je liturgija nego jedan predivni božanstveno-božanski teatar, gde se čovečanstvu, gde se ljudskom rodu prikazuje život Isusa Hrista i kompletni domostroj spasenja. Sve imamo u tih možda sati nešto. To je prava umetnost, jer prava umetnost je dobra i lepa, kao što i grčka reč kaže. Kalos znači i dobro i lepo. I isto tako umetnost je umeće lečenja. Lečiti lepotom, lečiti dobrotom.
Radio Svetigora. Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete zapis sa promocije knjige Bog i rock'n'roll, autora monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, koje je održao u nedjelju 3. marta 2013. godine u manastiru Podmajine u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj. O svojoj knjizi Bog i rock'n'roll, koja je izašla u izdanju manastira Ostrog i izdavačke kuće Svetigora, ove večeri govorio je monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog.
Pomaže Bog svima. Veliki je Boži blagoslov imati ljubav u životu. Volite ljude. Veliki je Boži blagoslov volite ljude. Kada volimo ljude, stičemo neprolazno blago. Međutim, ima ljudi koji više vole sebe nego druge i takvi nemaju ljubav. Ostaju siromašni. Nemaju to bogatstvo u sebi. Iskrena prava ljubav koja se ne povodi za korišću nije ostrašćena. Ona je već direktni kontakt sa samim tvorcem, sa samim Bogom. Jer zaista bez Božje blagodati ne možemo biti jedni drugi. To može biti korist.
Mi znamo da u svetu postoje mnogo više koristi nego ljubavi. Dok sam živeo u Americi, u onom novom Vavilonu, u Njujorku, vrlo brzo sam naučio lekciju da ljubavi zapravo nema, nego da je samo korist u pitanju. To vrlo brzo čovjek shvati, vidi i ukoliko traži ljubav u životu, duboko se razočara. Jer postoji samo korist, materijalna, telesna ili duhovna. Ukoliko se to iskoristi, čovjek se odbacuje, nije potreban. Dok prava ljubav zaista obogaćuje, daje snage za život. Čak i ako voljena osoba premine, upokoji se, ta ljubav ostaje za svu večnost. Ljubav je neuništiva energija. Ja sam imao Božji blagoslov da u životu imam jednu veliku ljubav, pored drugih naravno, ali ovo je bila jedna velika ljubav u mojoj mladosti i to nije bila devojka. To je bio Dušan Gerzić Gera. Moji prijatelji, upoznali smo se 12 godina i tamo negde do naše 39. smo se mnogo voleli. Ali ne, to nije bila ni homoseksualna ljubav. To je bila duboka, iskrena, prijateljska ljubav. Još u tim mladim godinama, kad čovjek nema nikakve potrebe za korišću, niti za ostrašenošću, To je bilo čak nešto iznad bratske ljubavi, ja to ne mogu da opišem. Često dva brata se čak ni ne poznaju, ni ne razumeju. A ovo je bilo nekako kao da nas je prosto Bog spojio. I tako smo se zavoleli da smo svih tih otprilike nekih 20 godina, vrlo često smo se i razdvajali, život nas je odvodio na različite kontinente, ali ta ljubav nas je nosila zaista i davala je neki neverovatan smisao svemu tome, svim tim godinama. Uopšte sećam se u to vreme u Beogradu, to jedno društvo, zaista to nisam našao na zapadu. Naši ljudi zaista mogu da se vole između sebe, da žele da ugode, da kad ti dođe prijatelj, da učiniš sve da mu ugodiš, da se dobro osjeća, da se lepo osjeća, da osjeća tvoju ljubav. To nisam vidio na zapadu nigde i uvek govorim našim ljudima, pogotovo našim mladim ljudima koji žele da odlaze, koji smatraju da je tamo negde preko granice na zapadu neki raj, a to uopšte nije tako. Ta ljubav nije trajala dugo. Njega je odneo heroin. Ali nije to tako da samom početku bilo. Krenuli smo onako grlom u jagode, što bi se reklo, u toj našoj mladosti i vrlo brzo smo okusili taj maligni zapadni pelcer kroz muziku i filmove u tadašnjem Beogradu i tada je u punom jeku bio rock'n'roll, takozvani. I to je zapravo, neko bi rekao, to je muzički pravac ili pravac u umetnosti ili je to nekakav pokret kod omladine. Međutim, rock'n'roll se ispostavio tek kasnije da to postaje zaista religija današnjice. Da postaje apsolutno filozofija današnjice. Svakako, rock'n'roll, on u tom svojoj formi, sa tim svojim imenom, praktično više ni ne postoji. To je jedno arhaično ime. No ono što je rock'n'roll iznedrio, izrodio, danas se to vidi. Rock'n'roll je nekada spadao u podkulturna dešavanja. To je bila podkultura. Nije pripadalo kulturi, ni u kom slučaju. Međutim, kako vreme ide, prava kultura nestaje, a podkulturno zbivanje postaje kulturno zbivanje. Tako da danas sve ono što je nastalo od rock'n'rolla i taj ceo život predstavlja praktično današnju kulturu. I tako živeći u tom Beogradu komunističkom 70. i 80. kada je još blagostanje bilo dosta prisutno, prepoznali smo u sebi određene darove. Ti darovi su bili umetničke prirode. Znači, otkrili smo da možemo da komponujemo, da pišemo tekstove, da se lagano i bez ustezanja nalazimo na sceni, na bini, pred više ljudi. I budući da u to komunističko vreme nikakva druga ideologija nije postojala, naše mlade duše su bile krajnje izgladnele. I izgladnele smisla, ispunjenja, radosti životne, jer to je vreme uticalo ne samo na nas, nego i na naše roditelje. Tako da u ta bezbožnička vremena teška, crkve nije bilo i roditelji su bili poneti tim nekim komunističkim vremenom, tim nekim lažnim entuzijazmom i na decu se malo obraćala pažnja. Zaželevši da se okusimo, da se okušamo u tom, u toj nekoj našoj novoj religiji koju smo prepoznali u rock'n'rollu, mi smo krenuli da osnivamo grupe, rock'n'roll grupe, od kojih su i od tog nekog društva, znači početkom, krajem 70. i početkom 80. su kasnije nastale te neke najpoznatije kultne srpske grupe danas, kao što su Idoli, EKV, Električni orgazam, to su, onda su tu Party Breakersi, Piloti i druge grupe, među kojima su bili i stvaraoci iz drugih umetnosti, kao što su književnost i gluma. Tu je bila isto tako veliki talenat i veliki glumački mag, pokojna Sonja Savić, moja isto jedna od mojih prijateljica. I to je bilo jedno društvo zaista nadahnuto darovima, ali bez onog dubinskog ispunjenja. Te mlade duše su bile gladne i puste i ono što je bilo pruženo, mi smo i prihvatili. A to su bili narkotici. Znači, u to vrijeme kao i danas, potpuno nevjerovatno i nejasno da je, čak i u to komunističko vrijeme gdje je policija bila vrlo opasna, da je narkotika bilo nevjerovatno mnogo, da je bilo vrlo jeftino i da je bilo prodavaca bilo gdje. A danas čujem da je to neuporedivo više. I tamo u manastiru sam ranije živeo, Crna Reka, postoji onaj centar za lečenje i rehabilitaciju zavisnika, Crna Reka. I od njih sam nedavno čuo, pošto tamo još povremeno volim da odem, jer sam tamo živao zadnjih 6 godina u jednoj planini gore na Isposnici i mnogo smo se lepo družili s tim momcima. To su sve divni ljudi, mladi, koji su eto nažalost zalutali, ali to su divne duše koje su negdje u suštini svi bogotražitelji. Oni su često dolazili gore kod mene da mi cepaju drva, da mi pomognu da se nešto uradi. I tako u razgovorima sam čuo da je praktično danas, za Crnu Goru ne znam, ali da je najjeftiniji heroin u svetu u Srbiji. Da je negde oko 10 evra gram. Što je potpuno nevjerovatna cifra uopće za ceo svet. I znači ovo su reči koje čujem od tih mladih ljudi koji su nastradali, da to uglavnom ide preko Kosova. Znači iz cele Azije, tamo Tajlanda, počeši od Tajlanda pa preko Indije, arapskih zemalja, Afganistana, Turske, na Kosovo. Tako da kažu da postoje te neke narkokarte, da je otprilike 60% heroina ide za Ameriku preko Kosova, a 80% za Evropu. I moram da kažem isto nešto što je strašno, a samo prenosim što govore ti mladi ljudi. Da su čuli, da znaju da ti dileri sa Kosova kažu da im je najdraže da srpskoj omladini prodaju makar i za džabe, jer će kasnije da zarade tamo na nekom Švajcarcu, na nekom Holanđanu. Šta to znači, ja ne znam. Neka svi razmislimo dobro. I tako, budući talentovani i budući da nas je prosto i društvo već prepoznavši da nam je davalo mogućnosti da se pojavimo na sceni, sav taj rock and roll je krenuo i zaželili smo da postanemo sveštenici te naše nove religije. Tako da smo uzeli u ruke gitare, klavijature, bubnjeve, pisali tekstove i sve to krenulo vrlo uspešno. No, u početku bili su to lake stvari, znači marihuana, hašiš, tako neki spidovi, psihodelične droge. Naravno, kad kažem lake, to je, tako kaže ovaj svet, međutim, to su izuzetno teške droge. Ja to volim da napravim tu jednu komparaciju i reći ću i sada da ako govorimo o drogama ili da kažemo možda neku lakšu reč, a to je stimulans. Znači, laki stimulansi to su kofein, znači kafa, crni čaj i u Južnoj Americi se pije čaj, to ljudi misle se tamo pije kafa, međutim tamo se mnogo više pije čaj od biljke koja se zove mate. Ona u sebi ima kofeina, ima tih endorfina, znači tih stimulativnih sredstava. To su lake droge, laki stimulansi. Teške droge su znači marihuana, hašiš, LSD i tako dalje. A smrtonosne droge su heroin, kokain i taj krek koji se pojavljuje skoro, to je ta prečišćena slobodna baza kokainska koja urniše čoveka u roku nekoliko mjeseci. I šta je zapravo narkotik? Zašto je narkotik toliko privlačan? Zašto on toliko opasan? Zato što on možda najbolje imitira Boga u ovome svetu. Jer čovjek je homo religiosus. Čovjek je biće koje teži, koje je religiozno biće, koje teži ka Bogu, koje teži ka tvorcu univerzuma. Znači čovjek podsvjesno zna da postoji neko ko ga je stvorio. Čovjek podsvjesno zna da mora doći u kontakt sa nekom višom silom. A među tim višim silama postoje demonske energije koje su, koliko je Božja blagodat prisutna, toliko su demonske energije prisutne. I kroz te narkotike demon koji je određen za svaki narkotik posebno deluje na ljudsku psihu, na ljudsko biće tako što imitira doživljaj Božje blagodati. Đavo je biće koje je nekada bilo uz samoga Boga. Međutim, pogordivši se, otpada od njega, ali zadržava mogućnost da imitira Božju blagodat. I na taj način peca ljudske duše u ovoj tvorevini, u ovom životu i odlači ih tamo gdje će i onda završi. No, ne treba ljudi da se plaše. Danas je izražen jedan veliki strah da svako ko jednom okusi da je gotov. To nije istina. Ne trebamo se plašiti za našu decu da će, ukoliko mu neko poturi slučajno nešto na ekskurziji u hrani ili piću, da je on gotov tu. Ne. Mi trebamo da se plašimo da našu decu ne nahranimo ljubavlju dok su mala. Da se plašimo da otac i majka se ne svađaju pred tim detetom. Da to dete ne čuje teške reči. Da ne osjeti netrpeljivost, nemir u kući, razvod, tuču, nemanje ljubavi od roditelja. Tako dete će imati oštećenu dušu, oštećenu psihu, izgladnelu dušu će imati. I takav mlad čovjek, tako deficitaran u ljubavi, kada okusi narkotik, njegova duša će izgladnelo da skoči na to kao riba na udicu sa mrtvim crvom na njoj. Znači, puno ljudi je probalo neki narkotik. Međutim, nije ostalo na njemu. Jer zdrava duša prepoznaje narkotik kao otrov i bljuje ga napolje, osjeća odvratnost. A bolesna duša čini joj se da u tome nalazi ispunjenje i kreće, ulazi, to postaje njena druga priroda i dolazi do te porobljenosti i zavisnosti koja je izuzetno teška. Ovdje govorim najprve o heroinu, koga sam ovdje nazvao polenovim prahom sa cvetnih polja i samoga pakla, koji se ovdje kod nas zove heroin. Nažalost, taj moj brat, koji je bio nevjerojatno nadaren od Boga mnogim darovima, je u svojoj izgladnelosti, nemajući dovoljno ljubavi u svom domu, ne želim nikoga da povredim, bilo kogu ko bude čuo ovo, jer u mom domu je bilo slično. I moji i njegovi roditelji su bili razvedeni rano, jurcanje za parama, za poslovima, mi klinci po beogradskim ulicama, šta smo drugo mogli neko da lutamo, da odlazimo u grad, i onako sami, pametni, smo se skupljali i nalazili jedni drugi, prepoznavali jedni druge, i tako smo počeli da se družimo. I pokušavali smo da nađemo utehu jedni u drugima, međutim, to nije bilo moguće. Jer uteku smo tražili u narkoticima. I sam rock and roll zapravo je simbol narkomanije. Jer sam taj ritam i sama ta vrsta te muzike izaziva momentalni nadražaj, momentalni stimulans. Samo on deluje preko čula sluha, deluje na dušu, deluje na nervni sistem i izaziva lučenje određenih tkivnih hormona, nervnih hormona, koji deluju na psihu i stvaraju taj neki doživljaj uzbuđenosti, doživljaj neke ispunjenosti. Vrlo slično kao narkotik. I pošto prođe slušanje određene vrste muzike, određene grupe, određene pesme, mi opet klonemo u jedno osjećanje da nam je to ponovo potrebno. Tako da je rock and roll samo jedan izraz narkomanije. Naravno, danas će omladina koja već više ni ne zna za to, vrlo često čujem to pitanje, pa dobro, pa nije valjda svako ko sluša rock and roll i savremenu muziku narkoman. Svakako da nije. Ali nije samo narkomanija posljedica rock and rolla i te vrste energije koja izlazi iz te muzike. Tu postoje mnoge devijacije. I šta se dešava? Rastemo, razvijamo se u tom pravcu, postajemo popularni, no mene to Bog spasio da ne odem dalje u svemu tome, ja sam se teško razboleo i završio sam u bolnici na ozbiljnoj operaciji, jedva sam ostao živ. I posle toga kada sam se vratio, posle nekih 3 mjeseca u gradu, u Beogradu, u grupu, oni su mi rekli na lep način da nema mjesta više za mene, ali grupa koncipira na drugi način. Meni je bilo malo krivo, međutim pomirio sam se i dalje sam ostao sa njima prijatelj, samo jedan korak iza scene. Ali te godine kad su prošle, blagodarim Bogu što me na taj drastičan način izvukao i spasao, jer onako kakav sam bio lud i naivan i nezreo, vjerojatno bi dao sve od sebe da budem član jedne od tih grupa. Ti moji dobri prijatelji, prvenstveno grupa EKV, Oni su svi postradali strašno. Znači, niko od njih nije živ. I iz drugih grupa mnogi su postradali, a oni koji su ostali živi, neka mi ne zamere. Neću ništa reći o njima. Neka se samo svako od njih dobro zagleda u svoju dušu, u svoju psihu, u svoj mir duševni, u svoje biće, u svoje zdravlje, u svoje brakove kojih imaju, u svoje decova kojih imaju. I neka sebi priznaju kakav je bilans. Ja znam da on je sjajan. I ja znam, mnogi od njih mene smatraju za izdajnika. Dan danas ja to čujem. Šta se on našao pametan da nas kritikuje? Pa on je bio isti kao i mi, možda i gori od nas. Sad je postao nekakav pop, monah, šta li? I solio nam pamet. Međutim, oni ne znaju zapravo iz kog razloga ja sve ovo radim. Zašto ja ovako iznosim sve ove gadosti napolje pred svima vama. Od prevelike tuge i prevelikog straha da se i današnjim klincima to isto ne desi što se desilo i nama. Svim tim mojim divnim, nadarenim, dobrim prijateljima. Jer kako je sve to išlo, postajali smo sve uspešniji u tome i na kraju smo otišli na zapad. Neko je otišao u New York, Los Angeles, Berlin, London, Pariz, Barcelona i tamo smo konačno ruinirali svoje zdravlje. Mnogi su tu izginuli od prekomerne doze, od side, od hepatitisa, od razno raznih kriminalnih radnji, od tuča, od ubistava, po kakvim diskotekama, po New Yorkima i Los Angelesima i svim tim novim Vavilonima koji nisu ništa drugo do velike mašine za mlevenje mesa, naročito mladog. I šta se dešava? Konačno, moj prijatelj Dušan, s kojim sam zajedno bio i u New Yorku, on, shvativši da propada teško, pokušava da se spase na neki način tako što će otići u Kanadu, u Montreal. Njegova devojka, tada već, čini mi se, već i supruga, ona je tamo imali su, ona je bila imućna devojka, oni su imali u Montrealu nekakav stan i tamo je bilo i posla i oni odlaze u Montreal. Međutim, on kao jedan zaista neverovatno širok i redak kosmopolitski duh, on je u Montrealu u Kanadi se bukvalno osjećao kao u provinciji i on je morao da ode u neki svjetski centar. I konačno odlazi u Pariz kao vrlo talentovan i uspješni slikar i u Parizu postiže značajne uspehe, naravno ne znam koliko velike, jer ipak je on bio tada još uvijek mlad čovjek, ne toliko poznat, ali toliko takva harizmatična ličnost da je čak u njemu snimljen film u Parizu. I on je na nekom festu pre ne znam koliko godina čak bio prikazan u Beogradu. Konačno ruinira svoje zdravlje u Parizu, jer svakako da nije mogao da pobegne od svojih demona ni u Parizu, jer Pariz ništa manje nije, ništa manje metropola i ništa manje otrovno mesto od New Yorka. Tamo konačno ruiniravši zdravlje, vraća se u Beograd kod svoje majke, kod svoga brata. Tamo provodi još nekoliko godina. Ja sam u to vrijeme već uveliko postao monah. Nekoliko puta smo se čuli i svaki put bih osjećao sve veći i veći umor u njegovom glasu. Konačno je došao jednom da me posjeti u Dečanima, tada sam monahov u Dečanima. I posle dugo godina smo se još jednom zagrlili, onako čvrsto stegli i tada se više nismo tada vidjeli. Posle jednu godinu dana sam dobio vest, dobio sam na papiru, iguman mi je dao papir na kome piše: oče Arsenije, javi nam se, Dušan Gerzić je umro. Nisam mogao da očekujem da je dotle to stiglo i jednostavno morao sam se nastaviti na zid, mislim da bi se možda srušio od muke. I šta se dešava? Kao u mnogim sličnim situacijama, kada neko premine, onda odjednom se setimo da je tu bio među nama. I među njegovim najbližim, koji su dok je on bio živ, su onako šikanirali, tako da kažem. On je bio to samo jedan od mlađih članova. No, kada je Duca umro i iza sebe ostavio jedno veliko ime, odjednom smo se setili da više nije sa nama, a da prema njemu nismo bili onaki kakvi smo možda trebali da budemo. I sada tu kreće jedna kampanja. Rade se retrospektivne izložbe u Los Angelesu, postavlja se retrospektivna izložba u Francuskom kulturnom centru u Beogradu. Tu se rade neke emisije sa nekim starim snimcima njegovim. I izdaje se jedna bogata monografija, jedan fotoalbum sa tekstovima o njemu, izuzetno kvalitetno, sa slikama svih nas. Kada je to došlo do mene, dok sam gledao to, kada su mi tri nože zajedno bila zarivena u srce, onako škripala sečevima, pogotovo kada sam prepoznao i sebe na tim nekim fotografijama iz rane mladosti, kako iz Beograda, poslije i u Njujorku, onako mladi, još uvijek lepi, još uvijek ne propali, ali prepuni neke praznine i prepuni neke tuge, želeći, nadajući se da ćemo u tom Njujorku, u tom dalekom zapadnom svijetu naći neki raj, neki American dream, američki san, ali smo našli samo američku noćnu moru. I pamtim te fotografije iz sebe onako i slobodno nemam ništa protiv da vidite to, da nema niko bilo kako neko iluzorno mišljenje o meni. U svakom slučaju on poslije istog vremena umire. I cijela ta kampanja oko mog pokojnog prijatelja Dušana Gerzića Gere mene teško pogađa. Meni ta knjiga stiže u moju keliju u Dečane i ja strašno teško podnosim prizor te knjige, ne zato što, ne znam iz kog razloga, nego iz ovog razloga, što vidim da se po ko zna koji put takve ličnosti prezentuju omladini kao neki novi idoli. I ponovo, po ko zna koji put, u onom izluđenom 20. veku, a u još ovom izluđenijem 21. mi pokazujemo deci, eto vidite, to je jedan idol, to je jedan junak, to je jedna ličnost, naravno to nigde ne piše, ali to se apsolutno podrazumeva, na koju treba da se ugledate. To je jedna avangardna ličnost, to je jedan borac protiv sivila svakodnevice. To je jedan borac za nešto novo. I ja tu shvatam da se po ko zna koji put stvaraju anti-modeli, anti-idoli ovoj omladini, jer gde vodi taj put? Vodi u nesreću, u nezadovoljstvo, u depresiju i konačno u preranu smrt. Znači, većina njih nije doživjela 40. Svakako to se, ponavljam, ne dešava svima. Ali ja govorim o ljudima koji su svim svojim srcem i svim svojim bićem učestvovali u takvom životu. Znači, tu nisu bili vojajeri, tu nisu bili tako ljudi koji su bili, eto, dođu sa strane, pa onda posle tog koncerta ili posle nekog provedene večeri u diskoteci ili u druženju na nekom žuru, posle odu u svoje mirne domove kod mame i tata, nego to su bili ljudi koji su bili prosto, da kažemo, posvećenici tog načina života. I s te strane su zaista bili iskreni. Bili su iskreni i išli su do kraja u svojim ubeđenjima. I baš zbog toga što su tako iskreno poverovali da su oni magovi i da su oni sveštenici neke nove religije, jer na kraju krajeva John Lennon, pokojni vođa Beatlesa, je rekao: mi smo postali popularni od Isusa Hrista. A postoji ona jedna čuvena pesma isto tako tih Beatlesa koja se zove Imagine, zamisli, i onda ide dalje tekst: zamisli da na svetu više nema religija, zamisli kako bi to bilo divno. Ali svako ko je malo pametniji vidi da su oni u stvari teli da postanu ta nova religija. I on je to time izjavio. I shvativši i duboko ponovo preživjavši celu priču, ja odlučujem da stavim na papir i barem da iznesem iz sebe i da pokažem drugu stranu medalje. Znači, sve te priče, danas toliko ima knjiga o Margiti Stefanović, toj čuvenoj fatalnoj magiji, beogradskoj toj devojci koja je bila zaista jedno magično stvorenje, tu uopšte nema razgovora. To su bili ljudi izuzetno talentovani, ona je bila iz jedna od najboljih beogradskih kuća, svršeni arhitekt, inženjer arhitekture, pijanista koja je završila neke mastere na nekim konzervatorijama u Rusiji, bila je izuzetno dobar pijanista. Znači, ta jedna nevjerovatna osoba koja je toliko propala bila na kraju od heroina i od takvog života da čovjek nije mogu da prepozna na ulici. To je bila jedna spodoba naduvena sa opalom kosom, ispadalim zubima, koja se malo pri kraju nešto i koliko toliko i dovela u red, ali posle je odnela sida i epilepsija zajedno i umrla u nekom staračkom domu, nekom prihvatilištu tamo preko puta Save kad se krene prema Pančevu, ja mislim to neki kotež ili tako nešto. I ovo će mi zameriti neko ko bude čuo, da ja tako ružno govorim o njoj. Ali Bog zna koliko sam ja nju zaista duboko voleo. I koliko mi je bila draga, svaki put kada je vidim i kada je sretnem, bili smo zaista kao brat i sestra. I kažem, sve te knjige, evo danas, Milan Mladenović koji je bio vođa te grupe, koji je bio zaista izuzetno talentovan, i tekstopisac, i muzičar, danas, evo, svedoci smo da ne tako dugo posle njegove smrti dobijamo imena i ulice i trgove, ulice i trgova sa njegovim imenom. Čak u Zagrebu, možete verovati. U današnjem Zagrebu, u današnjoj Hrvatskoj, koja je i dalje na neki način uglavnom kipti mržnjom prema svemu što je srpsko, nažalost, to moram da kažem, je stvarno tako stoji, svakako da tamo ima divnih ljudi i svega, ali i dalje je to taka jedna atmosfera, nažalost, oni daju ime Milana Mladenovića jednoj ulici u Zagrebu. To je zaista, koliko je on imao tu moć i silu, vidim isto tako, čuo sam valjda u Podgorici, a i u Beogradu, ja mislim da li je već ili treba onaj trg ispred Doma omladine, trg Milana Mladenovića. Znači, to su naši idoli. Znači, mi danas to pokazujemo omladini. A opet kukamo i otvaramo sve više i više psihijatrijskih klinika i otvaramo sve više i više i borimo se za te centre i navodno država govori kako se bori protiv narkotika, ne znam šta, a u stvari to uopšte nije tačno. To uopšte nije tačno se bori protiv narkotika, jer uopšte današnji svet sa takvom tehnologijom, sa takvim naoružanjem, sa takvom vojskom, da zaista želi, u roku od nedelju dana bi mogli da sprže sva polja maka, koke i marihuane u celom svetu. Međutim, svakako da im to ne pada na pamet, jer to je ogroman biznis. To je ogroman biznis. I njih uopšte ne zanima što će stotine hiljada i milioni mladi da izginu, jer toj manjini u ovom svetu to i odgovara. Pre svega ne odgovaram da je svet toliko naseljen, oni hoće da krčme to za sebe i jednostavno puštaju to. To je jedna posebna priča, jer svi ti mladi ljudi su imali tu jednu iluziju da su oni borci za nešto, da oni donose nešto novo čovečanstvu, da se bore protiv te učmalosti, protiv tog grabeža za novcem. Međutim, nesretni oni i nesretan ja u to vreme nisu uopšte svesni da su tako perfidno izmanipulisani u stvari od vladara ovoga sveta, od država ovoga sveta. Jer rock'n'roll nije ništa novo praktično. Još u starom Rimu, tamo negde u drugom veku, ima ono, bio onaj pesnik Juvenal, čini mi se. I on je izmislio onu krilaticu koja je posle i preuzeta od rimske države, hleba i igara. Odnosno, na latinskom panis et circenses, znači u doslovnom prevodu hleba i cirkusa, a rock and roll na engleskom znači ljulja i kotrljaj u prevodu, znači cirkusa, ljuljanja i kotrljanja što više i što više danas, naravno ne hleba, ali hleba ima dovoljno, nego narkotika, da bi se masa, naročito omladina, omamila, omađijala, uspavala, zamorila, da ne bi, jer naravno da je svakom totalitarnom režimu, a svi su danas takvi praktično, ne odgovara budna i inteligentna omladina, jer ona najpre prepozna, uvek su se studenti bunili protiv režima, mladi ljudi, jer to njima ne odgovara, jer mlad čovjek će primetiti šta se radi u vrhu jedne države i pobunit će se protiv toga. Tako da je savremeno društvo, možda se rano nešto tamo 50. i 60. Prošlog veka nešto kao malo borilo protiv toga, no vrlo brzo su shvatili da je to idealan način da smire omladine. Tako da moji ti neki sadašnji prijatelji koji dalje u nekim tako novinama izjavljuju, ne znam, jedan moj dobar prijatelj, vođa od jedne tih čuvenih beogradskih grupa, kaže ja i danas živim od rock'n'rolla. I smatrajući da je on nekakav čelnik nekakve avangarde, a u stvari ne zna nesretnik da je samo marioneta u rukama velikih sila i da zaluđuje omladinu, da ta omladina ne vidi u suštini prave stvari u životu, prava pitanja, prave probleme. I tako Eto, tako je došlo te knjige, jer ja zapravo kao monah, pogotovo u to vrijeme kad sam gore o tom nekom prvom početničkom blagodaću, kada Gospod daje tu veliku ljubav Božiju, u početku meni nije padalo na pamet da piše knjige, ali kad se to pojavilo, ja sam zaželio to stavim na papir i onda je to vremenom se pojavilo u javnosti. Jer nisam mogao da podnesem da ponovo i ponovo i ponovo imamo omladinu koja se povija pod narkoticima i da smatra da takav jedan život, da je takav jedna kultura nešto posebno. Tako da eto, da te knjige došlo. I, a opet kažem, to su ti neki anti-idoli i eto imamo sada, ali vidite kako je današnje društvo. Znači, mi dajemo imena ulicama, trgovima sa takvim ljudima. Ja ne kažem ništa, oni su bili divni ljudi, talentovani, moji dobri prijatelji. Dan danas, kada sanjam moga Dušana, ja se budim u suzama. Znači, ja ne mogu da se setim njega, a da ne zaplačem. Jednostavno ne mogu, pogotovo kad mi Gospod spusti neki put veću tugu za njim. Ali, kako to, da recimo u toj Srbiji, ja ne znam ovdje kakva je situacija, ne znam kakva je situacija na Republici Srpskoj, kako to u toj Srbiji, recimo, nije nekom palo na pamet da da ime nekoj ulici, recimo ulica Svetoga Vasilija Velikog, recimo. Ili ulica Svetog Jovana Kronštadskog, trg Pajsija Svetogorca. Ajde ako to sveto nekome smeta, eto neka kaže avenija ili bulevar Nikolaja Velimirovića. Znači, pravih ljudi, pravih junaka, pravih boraca sa palom ljudskom prirodom, sa zlom u svetu. Znate, i ovi ljudi na rock'n'rollu, na sceni, na bini, ne znam, nedavno je Jagger rekao, vođa te čuvene grupe Rolling Stones, da oni u stvari rade na lečenju omladine. Da oni u stvari pokušavaju omladini da uslade ovaj gorki život. Na koji način? Na način što u svojim pesmama pominju njegovo veličanstvo Satanu ili brown sugar, brown šećer, što je u slengu heroin, ili mnoge još druge gadosti i druge grupe koje govore, jer oni na taj način leče omladinu. Ali oni su ipak danas prominentne ličnosti u svetu. A Milan Mladenović, koji je bio jedna divna duša, ali koji je bio samo jedan rob opijata koji je strašno završio, njegovim se imenima danas daju ulice. I klinac jedan koji to bude video i danas kad bude pustio, znači to je potpuno evidentna stvar. Znači danas klinci kad slušaju EKV najčešće se pali joint. Znači to je taj duh koji nosi. Nikome nije palo na pamet da takvim ljudima nadenjuje, daje imena. Zaista pravim borcima, zaista pravim čelnicima civilizacije, ljudima radi kojih se zaista ova planeta još uvijek vrti. A to su ljudi koji su svoja bića, svoje duše, svoje živote, svoje mladosti žrtvovali. Ne radi sebe, nego da bi stekli duha Božijega i da bi se molili za celo čovečanstvo. No, nažalost, nama oni uopšte nisu bitni. I čak šta više, pošto me tako i psihijatrija zanima, s obzirom da sam nekada se bavio medicinom i tako, a pogotovo sada u ovo vreme, shvativši koliko je ljudska duša na prvom mestu u svetu zaista, a realno na posljednjem, došao sam nedavno do najnovijeg udžbenika Beogradskog univerziteta iz psihijatrije, gde se oni sa puno ponosa pozivaju recimo na Tomu Akvinskog, koji je jedan od najvećih rimokatoličkih teologa posle velikog raskola, tamo negdje neki 12. vek, koji čovjek na kraju konačno upropastio, nazadio rimokatoličku crkvu, konačno se vratioši potpuno Aristotelu, znači koji je potpuno odbacio sve te oce. I njega servilni beogradski psihijatri pominju kao čovjeka koji je, pozivaju se na njega kao eto za Boga teologa, koji je ušao u veliku dubinu ljudske psihe, ljudske duše, koje je negdje čak rekao kako eto da je rad najveća sreća za čovjeka. Kakav je daje, on je hrišćanin. Kako jedan hrišćanin može reći da je za jednog čovjeka rad najveća sreća? Kad vidimo da cela se planeta povija pod radom i da je sreće sve manje, da su svi depresivni, da su svi ludi, nenormalni, na psihoaktivnim lekovima, prepune, a svi rade, postoji taj neki radoholizam takozvani, workaholic. To je nova reč, jer ljudi više nemaju nikakav smisao u životu osim samo da rade, rade, rade. I koga je to usrećilo? I mi se ipak povodimo takim izjavama umjesto da se okrenemo na istok, svetim ocima, tom nepresušnom izvoru prave psihoterapije, prave psihijatrije, pravog lečenja duše, i da vidimo da je zapravo molitva najveća radost za čovjeka, a ne rad. Rad samo ukoliko je on molitvljen, ukoliko je spojen sa molitvom. Možemo da vidimo današnje poklonike rock'n'rolla, današnje studeonike rock'n'rolla, današnje sveštenike rock'n'rolla, a to su recimo među najstarijima, među najuspešnijima, to su znači članovi grupe Rolling Stones. Nedavno sam gledao jednu monografiju sa njihovim fotografijama. Znači oni danas koji su, ja već više ne znam koliko su, blizu 70-ih svojih godina, to su rugobe od ljudi. To su rugobe da rugobnije ne mogu biti. To su aveti od ljudi. To su unakaženi likovi. A u isto toj knjizi na početku se vide oni kad su počeli. Momčići, slatki, simpatični, lepi, pogotovo Jagger, lepotan. Mislim, zaista ono kad vidi čovjek je neobično lep mladić je bio. To su sada aveti, jednostavno unakažene ličnosti. Zašto? Zato što takav život dovodi do deformiteta. Znači, do unakazuje dušu, a unakažena duša se pojavljuje na liku. S druge strane, imamo ljude koji su svoj život posvetili idenjem i traženjem Božije blagodati, koji su sebe posvetili pravoslavnoj veri, koji su žrtvovali mnogo toga u životu da bi stekli Božju ljubav, da bi stekli Božju blagodat. Vidimo likove tih ljudi, među kojima su uglavnom starci. To su izborana lica, sa puno žrtve u životu, ali u njima, iz njih sija lepota. Prava, istinska lepota, dobrota. Prosto čovjek, isto tako nedavno sam gledao jedan fotoalbum sa Svete Gore. Bez mnogo teksta, samo starci svetogorski. Ja mislim preko njih 50. Čovjek kada gleda to, kada gleda te likove, on prosto kao da čita Sveto pismo, kao da čita psaltir. Prosto duša gori kao da je čovjek u molitvi, kao da se pričestio, samo gledajući te likove, jer svi liče na Hrista. U očima svakog od njih Hristos gleda u nas. A ko gleda u nas iz očiju tih ljudi koji su se tako nakazili? Neću da kažem ko. Neću da izjavljujem. Nedavno sam bio kod našeg divnog, nezaboravnog, blaženo počivšeg arhimandrita Luke. Ja se eto, zajedno smo porasli, rodili se, porasli u tom Beogradu. I zajedno smo bili, živjeli smo u tom rock'n'roll svetu. I eto, jednom kad sam bio kod njega, on kaže, dođe ti pokažem nešto. I otvori mi na internetu i pokaže, sad ne mogu tačno setim koja je to grupa bila, jedna od čuvenih grupa iz tog vremena, možda čak Led Zeppelin ili tako nešto, jedan od vodećih. Isto tako, neopisivo lep čovjek, mlad čovjek, to je, ne zna se da li je Apolon, da li je Venera, da li je muško, da li je žensko, ali zaista jedna ipak muška lepota. I kaže, a da vidiš sada, i pokaže mi tu neku fotografiju prije 30 godina, kaže, da vidiš sada. To je bilo strašno, da strašnije ne može biti. Ko je mene gledao tim očima? To nije bio Hristos. Ko sve nas gleda i ko sve, svima nama peva i šalje tu energiju, te vibracije kroz sve te muzike, te vrste? Naravno, rock and roll danas više ne postoji, ali postoje novi muzički pravci koji su već potpuno izgubili, tad još možda je bilo neke umetnosti. Ovo je sada totalno izgubilo svaki smisao. Znači, samo da se tresemo celu noć u jednom tehno ritmu, svakako ne čiste glave, nego nagutani ekstazama, raznoraznim spidovima, to su ti ogromni rejvovi. To je taj Exit u Novom Sadu, to jedno maligno, odvratno, karcinogeno dešavanje u toj našoj nesretnoj Srbiji. Exit, to znači izlaz. Gde je izlaz? Na samo dno pakla. To se govori, o tome se govori kao o kulturnom dešavanju. Mi se za Boga hvalimo time. Znaš što prethodna ona demokratska vlast? Eto, za Boga iz celoga sveta, iz cele Evrope dolaze omladina kod nas. A isto tako se zna da policija ne može da nahvata i da nakupi narkotika i da ne zna gde će s time, koliko se nakupio taj omladine koje tamo dođe. I to su kulturna zbivanja. To je pitanje umetnosti. Znači, ako govorimo o muzici, svakako govorimo o umetnosti. Umetnost bi u svakom slučaju trebala da bude nešto što je negde božanska stvar. Jer umetnost je nastala iz kulta. Uopšte, kultura je zbir svih dostignuća civilizacije. A reč kultus na latinskom vodi poreklo koren od reči kolere, što znači negovati, gajiti. I šta je to zapravo što čovjek želi da odgaji? Svakako ne nešto što će mu biti na štetu. Znači, prvi kultovi su bili posvećeni, kao što piše u srpskom rečniku stranih reči izraza, pobožno obožavanje, klanjanje božanstvu. Znači, sama kultura, u stvari, reč, ona potiče od nečega što je božansko. I umetnost kao takva je nastala zapravo iz kulta, likovna i muzička umetnost. I ona je bila tu da poveže sa čoveka sa višnjim silama, sa samim Bogom. U početku to bilo apstraktno, dok čovjek još uvijek nije znao Boga kao ličnost, nego kao nekakav bezlični apsolut, kao veliku prazninu, kao nirvanu, kao prvobitno jedno. No kada je pre 3.500 godina Tvorac univerzuma odlučio da se javi ljudskom rodu, on se javio Mojsiju na planini Horiv sa rečju ja jesam. Kad je on pitao ko si ti, kako da objavim tvoje ime izraelskom narodu, on je rekao, reci im da sam ja onaj koji jeste. Više od toga nije mogao da kaže. Ali je to bilo dovoljno da shvatimo da je on ličnost i da možemo doći u lični kontakt sa njim kao sa najbližim roditeljem. Tako da je tu konačno nastao pravi kult, prava umetnost, koja je imala puni smisao da poveže ljudski rod sa Bogom. Jer i liturgija i svaka molitva, to je na prvo mjesto umetnost. Jer ako pogledamo malo bolje, svaka najmanja molitva, počevši od psaltira, pa posle preko novozavetnih svetitelja, sve to u stvari poezija. Sve to poezija. Šta je liturgija nego jedan predivni božanstveno-božanski teatar gde se čovečanstvu, gde se ljudskom rodu prikazuje život Isusa Hrista i kompletni domostroj spasenja. Sve imamo u tih možda sati nešto. To je prava umetnost. Jer prava umetnost je dobra i lepa, kao što i grčka reč kaže. Kalos znači i dobro i lepo. I isto tako umetnost je umeće lečenja. Lečiti lepotom, lečiti dobrotom. No, tamo negde pojavom moderne, to je tamo negde od 19. veka pa nadalje, znači u umetnosti se lepota kao pojam gubi, jer se gubi prisustvo Božije u Evropi. Znači, naročito sa nemačkim idealizmom, tamo negde počevši pre toga, naravno, mnogo ranije, ali da kažemo od Spinoze, pa onda Kant, Fichte, Schelling, Hegel, oni su svi bili pre svega teolozi, pa su sebe smatrali teolozima. I smatrali su da je hrišćanstvo apsolutna religija. No, trudili su se iz petnih žila da Hrista izbace iz tog hrišćanstva. Kao što je nesretni Søren Kierkegaard, jedna divna duša, jedan Šveđanin koji je bio i luteran i protestant, koji nije znao za pravoslavlje, ali koji duboko patio u tom svetu i kukao na sav glas da je evropsko hrišćanstvo obezhristovljeno hrišćanstvo. Tako da u takoj jednoj Evropi u kojoj je Hristos bio dotle, kakva god da je bila ta rimokatolička crkva, ipak je tu postojao obred, postojala pobožnost. Ne ulazimo u dogmu sada. Prost narod kao i danas je pobožan, čezne za Gospodom, čezne za Isusom Hristom. Ali Hristos je bio oteran iz Evrope. Oteran je bio iz umetnosti. Njegova blagodat je napustila Evropu. Na njegovo mjesto su došli filozofi. teolozi, a o bogoslovima i da ne govorim, više nije bilo. I taka umetnost prestaje da bude umetnost lepote. Postaje umetnost rugobe. Naročito početkom 20. veka. A tada otprilike na scenu dolazi, nastupa i rock'n'roll. S jedne strane, onaj izdeformisani kubizam, izdeformisani ljudski lik na kubističkim slikama, gde dolazi do totalnog deformiteta i do totalnog raslojavanja i raščlanjivanja ljudskog lika, jer su ti nesretni umetnici koji su uvek više treperili svojom dušom ka duhovnom svetu, želeli da pronađu Boga, više ga nigde nije bilo, i pokušavali su tim raslojavanjem ljudskog lika da ga nađu, da nađu česticu Boga, jednu jedinu barem česticu Boga u ljudskom liku. I taj lik su raslojavali, ali kao i zapadnoevropska nauka, ona traži život tako što ga prvo uništi. Ona traži život i životne procese, životne sokove u jednom mišu, ali tako što ga prvo iseče na komadiće. I samim tim taj život uništi. Ne može se život tražiti tako što ga uništava. I jednostavno nisu uspjeli da nađu Boga na taj način u čoveku, u ljudskom liku, samo su doveli do savršenstva umetnost rugobe. Na čelu sa najvećim kreatorom ružnoće i rugobe, sa Pablom Picassom. Ovdje sam napravio tako jednu paralelu između savremene umetnosti i ikonografije. I otprilike, posle svake savremene fotografije dolazi jedna ikona gde se vidi, na grčkom se lepo kaže kalos, a lingvisti kažu da ta reč vuče koren od sanskritske reči, znači sa indijskog poluostrva, kaloah, što znači dobro, zdravo, lepo, celo, isceljeno, celovito. Znači nešto što je sovršeno, nešto što je savršeno, nešto što je završeno, a ne nešto što je raslojeno, što nema konture, što je gnjilo. Onaj impresionizam, svi ljudi padaju pred Renoirom, pred svim tim, ali to je gnjilo, to nema konture, ne vidi se ličnost. Sve je raslojeno u nekoj magli, u nekim isparenjima. Dok kada pogledamo pravoslavnu ikonu, mi tu vidimo jednu savršenost, jednu završenu savršenost, jednu kompletnost jednog preobraženog lika iz kojeg nas svako gleda Hristos, koji nam je došao i doneo vrhovnu psihoterapiju, vrhovnu umetnost, vrhovnu radost, vrhovnu lepotu. Omladina danas smatra da to nije tako strašno. Vrlo često čujem, pa oče, pa to nije tako strašno, rock'n'roll. Pa čekajte, zar mi treba da idemo za nečim što nije tako strašno? Znači, strašno, ali nije baš tako strašno. Pa eto, prihvatit ćemo to. Problem je u tome što mi ne znamo šta je zaista dobro i lepo. Tako da, to što nam pružuje, mislimo da je dobro i da je lepo, a u stvari nije. I svakako da, posle svih mojih priča ovih, da sam tu kao neki prestarili dinosaurus koji stalno nešto priča protiv ove omladine, protiv ovoga, stalno zagorčan život omladine koja bi za Boga da se veseli, da ova država, ova vlast mi je to toliko bila povika posle onog predavanja na pravnom fakultetu kada sam govorio protiv rock'n'rolla, protiv narkomanije i protiv, nisam jednu jedinu reč rekao o politici, niti o bilo čemu što ovoj vlasti ne odgovara. Oni nisu, to je bila taka jarost, jer sam im dirno u ono što je njima vrlo bitno, što je njima vrlo važno. A to je to zaluđivanje omladine. I o čemu se radi? Ta omladina me vrlo često pita, postavlja to pitanje, pa dobro, ako je tako, ako vi već tako to pasionirano govorite protiv rock'n'rolla, ne govorim ja protiv rock'n'rolla kao nekom sada posebnom pravcu, to ja govorim protiv duha ovoga vremena, koji je duh koji polako, ali sigurno, korozivno nagriza i uništava ovu tvorevinu i ovo čovečanstvo. I kada me pitaju, pa dobro, šta da slušamo? Koju vrstu muzike da slušamo? Šta vi imate nam, ako već kritikujete toliko, imate li nešto da preporučite? Ja se zaista ne bavim vrstama muzike, niti da ja sad pratim šta je sve se pojavilo, da ja savjetujem koju vrstu muzike ja da nekom preporučim. Problem je vrlo jednostavan. Duša koja je okusila i koja je čula pesmu tišine, duša koja je okusila i koja je čula pesmu molitve, duboko u duši, koja je okusila sladost Božije ljubavi, ona će sama, kada čuje, znati da joj to odgovara ili ne. Jer vrlo dobro osjeća da li taj zvuk koji dopire čuva Božju blagodat u duši i taj ukus nebeske ljubavi, taj ukus tišine, ili ga odgoni iz duše. Tako da čovjeku koji je okusio Hrista, čovjeku koji je okusio Boga, niko ne treba da priča šta treba da sluša, on će sam to da osjeti. Tako da neću govoriti šta treba da slušate od muzike. To crkva kaže. Počuj glas Boga svoga u svome srcu. I taj glas će ti posle, niko ti više neće trebati, ni nikakav arsen, ni bilo ko. Znaćeš, prepoznaćeš šta zapravo tebi odgovara. Svakako da moramo da poslušamo, da upravo uključimo radio, da izađemo negde. Ali ćemo osjećati gde je otrovno, gde nije. I tako ćemo se ponašati. Tako da, stekavši Božju blagodat u svojoj duši, u svome umu, u svome srcu, mi ćemo moći da prepoznamo pravu muziku, pravu tišinu, pravog čoveka, pravu literaturu, pravu sliku. Jer sve ono što bude uticalo na nas da nam stiska srce, da nam hladi srce, mi ćemo od toga bežati. I tako, ovo bi moglo da se priča još mnogo dugo, ali smatram da je ovoliko dovoljno. Ima toga još, pričao sam i na internetu, se ne bi ponavljao. Samo eto, još jednom tražim oproštaj od svih ljudi koji su pomenuti u ovoj knjizi, od autora tih slika, od ljudi koji su poznavali moga prijatelja, ako sam nekoga povredio. A znam da su mnogi meni zamerili da sam bio krut, strog, da sam bio pun mržnje u ovome. Ko bude pročito, vidjet će da sam pre svega bio najstroži prema sebi samom i da sam sebe prezirao, jer da sam ja bio bolji, da sam ja ranije otkrio Hrista, možda bi se moj drug Dušan spasio i mnogi drugi. Ovako to nije slučaj. Ali ja znam da su svi ti ljudi bili većinom dobre duše, ljudi koji su imali dobrote u sebi. Ja duboko vjerujem da će Gospod imati milosti, da će se smilovati na njihove duše, jer svi su oni, svaki zavisnik je rob, a rob nije slobodan, a onaj koji nije slobodan ne čini ništa po svojoj volji. Nažalost, zbog društva kakvom živimo, zbog civilizacije kakvom živimo, dešava se. Nažalost, i naši roditelji nisu svjesni koliko oni doprinose nesreći svoje djece. Koliko sam puta čuo od roditelja, eto, upropastio nas je, uništio nas je, rasprodao je kuću, tuče majku. Ali kako je došlo do toga? Kako je došlo do toga? Kako je on rastao od kolevke? Čega se on sve nagledao? Znate, vrlo lako reći, more, to je besno, to treba prebiti, to treba, ne znam, na teške radove. A ne znamo da su to teško bolesne i teško nesretne duše, koje su u svojoj nesreći i svojoj tuzi naterani bili da okuse to i da se navuku i da posle toga više ne mogu da se skinu sa toga. Zato, eto, kad god mogu, ja se molim za moje pokojne prijatelje i kažem, molim oproštaj svih onih gde se ovdje možda nalaze povređenim, ali to je možda iz moje nemuštosti, moje slabosti da to iskažem na neki drugi način, pa sam možda bio isuviše grub na nekim mestima, iz prevelikog straha, iz prevelike tuge, da se to ponovo i ponovo ne dešava mladim ljudima koji dolaze na ovaj svet. Hvala.
emisiji Katedra čuli ste predavanje zapis sa promocije knjige Bog i rock'n'roll autora monaha Arsenija Jovanovića sa brata manastira Ostrog, koje je održao u nedjelju 3. marta 2013. godine u manastiru Podmajine u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj. O svojoj knjizi Bog i rock'n'roll, koja je izašla u izdanju manastira Ostrog i izdavačke kuće Svetigora, ove večeri govorio je monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog.
Lečimo jedni druge ljubavlju, jer Bog je ljubav. Isuse, večno božanstveni Božiji Sine, primi ovo detinje mucanje kao dar od mene, da mi u srcu usplamtelom želja mine. Ti si moja zora prejutarnjeg svitanja, ti si moja radost iznad svih radosti. Ti si odgovor na sva moja pitanja, ti si melem za sve moje slabosti. Ti si ženik i nevesta moje nove mladosti. Ti si sveža rosa jutro na livadi, ti si vedro nebo nad visokim gorama, ti si oluja sa gromovnim munjama, ti si mlaka kiša u željeno proleće, ti si šumska magla među soletnim bukvama. Ti si orlov let nad brdima zelenim, ti si lišće opalo na detinjstvo što miriše. Ti si tihi suton što je nebo u purpur obojio, ti si mesec srebrn što je večer ukrasio, ti si sovin huk što je ponoć probudio. Ti si urlik vuka zimi u planini, ti si sneg što je goru u belinu obukao, ti si kristal od leda što je krošnje okitio, ti si studen što je hitri potok u staklo pretvorio. Ti si onaj što je iglicu svaku na pahulj izbrojao. Ti si duga na krilima leptira, ti si miris što se svetova popija. Ti si košnica slatkim medom prepunjena, ti si divlja trešnja što je nežno procvetala. Ti si bistra reka što se moru obećala. Ti si moje duše tamani uzdrhtaj, ti si moje sete duboki uzdisaj. Ti si mojih prestupa milostivi oproštaj, ti si moje sreće prvi jedini roditelj. Ti si još pre smrti mog života vaskršitelj. Lečimo jedni druge ljubavlju, jer Bog je ljubav.